galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha Diseembarna, waa 2021. Idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan, waxaadna naga dhegaysanaysaan muddada gaagaaban hirarka ka mida Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA on toddobaadkan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka Khaliijka iyo xiriirkii ay la lahaayeen dalalka Turkiga iyo Iiraan.
Booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iiraan iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaaran. Haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda Bariga Dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tegay madaxweynihii Donald Trump.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan miisaaniyad sanadeedka 2022 ee Somaliland.
Sama ahaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo heer degmada amba dowladaha hoose sidii loo dhaadhicin lahaa oo dowladaha hoose bilihii ugu dambeeyay waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dowladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dowladda.
Waxaan warbixinno ku saabsan Afrika, gaar ahaan waxa ay Afrika ka filayso madaxweynaha Mareykanka Biden iyo maamulkiisaba inay uga duwanaadaan maamuladii ka horreeyey, iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaabanna waad dhegaysan doontaan. Intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Midowga Afrika ayaa taladadii ku baaqay in si degdeg ah loo qaado xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Afrika, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay si daran u ciqaabayaan xog wadaagista waqtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga ah. Midowga Afrika ayaa bayaan ku sheegay in tallaabooyinkaasi ay keenayaan niyajab ku aadan in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo inay khatar ku keento ammaanka caafimaadka qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. Dabiiqadii bishii hore, dalalka Mareykanka, Yurub, Midowga Yurub, Mareykanka, dalalka Midowga Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno kale oo Israel ay ka mid ka tahay ayaa xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay 7 dal oo ku yaalla Koonfurta Afrika kadib markii ay soo sheegeen dhowr xaaladood oo xanuunka COVID-19 gaar ahaan nooca Omicronka loo yaqaan, kaas oo loo arko inuu aad u faafo. Nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanaya TV ku yaalla TV dukaan uu joogay halkaas oo weerarku ka dhacay magaalada Manila ee dalka Filipiin. Weerarkaasi oo ah mid baahnimaha ayaa ka dhacay dalkaasi oo muddo dheer lagu tirinayay in uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan caalamka ay suxufiyiintu ay ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 sano jira, isla mar ahaantaasina u shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday isbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay, kaasoo ay weerareen 2 ruux oo ku socday mooto habeenkii 4-da siday saraakiisha maanta sheegeen. Ciidansanayaasha ayaa baxsaday waxaana socda baaritaan ay boliisku ku baadigoobayeen ragga dilkaasi geystay iyo sababta ka dambeysa weerarka. Intuba kooxahooda wariyaasha ayaa cambaareeyay weerarkaasi, waxaana dadka cambaareeyay ka mid ah asxaabtii Malaban ee ula shaqeyn jiray, gaar ahaan isagoo ka howlgalayay magaalada la yiraahdo Bamgana oo dhinaca waqooyi ka jirta magaalada Manila ee dalka Filipiin, halkaasuu saldhiggiisu ah isla mar ahaantaasina uga soo warrami jiray wargeyska Manila Standard Newspaper, isagoo sidoo kalena la shaqeyn jiray wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay heshay kiiskii ugu horreeyay ee nooca Omicronka ee coronavirus. Saraakiisha ayaa sheegay Khamiista in cudurka laga helay haweeney 57 sano jira oo aan cudurkaasi ka talaalnayn gudaha magaalada Karaachi oo magaalada ugu weyn ee dalka Pakistan iyo caasimada gobolka Koonfurta. Warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu keliyeeyey gurigeeda kadib markii laga soo saaray cisbitaalka maalin ka hor. Bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Pakistan, weli ma aanan soo gabagabeyn doorashada hiddo-wadaha ee muunada bukaanka لكن استدعى وفيروس كوردق ميو وحاو مقضى إنو يا أوميكرون أيو يري وزيرك عثمات كي قبل كأزلا فازل باكونا وهذا الكسو ساري دعضا داسي وركي دوني داريكي استيا الوانا جينتا kaad warkaasi tareegaysanayseen waa VOA dhigaysiyaal aan ugu galno qodobada kale ee dadka galabta idin ku hayo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay diyaarisay miisaaniyad sanadeedka 2022 iyadoo dhawaan loo gudbin doono golaha wakiilada ee CIA waan saxiyaan hadaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa ka wareystay arrimahan agaasimaha guud Maxamed Cabdi Qurxan arintani iyo shir ay la yeesheen qaar kamid ah maayarada magaalooyinka waaweyn oo lagu lafaguray qorshaha maaliyadeed ee sanadka cusub.
Sida ogtahay wax miisaaniyadii 2022 ayaanu diyaarinay oo golaha wasiirada iyo baarlamaanka maalmaha soo socda loo geynayaa. Ujeedadu waxa weeyaan halka in sanadka ka taagnayn in hore looga sii socdo sanadka 2022. Ujeedada dawladda dhexe ay ka leedahay in maamul daadajinta xagga maamulka iyo xagga maaliyaddu waxay tahay in adeegyada bulshada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la halmaala ay dawladaha hoose maadaama oo ay yihiin xafiisyada dawladeed ee ugu dhow bulshada adeegyadooda in loo soo dhaadhiciyo si ay bulshadu u hesho adeegyadii dawliga ahayd oo dawladihii hoose xafiisyadooda ay ka helaan marka barnaamijkan JPLC ga la yiraahdo labada dhinac ee maamul daadajinta waxa daba socota in maalkana la raaciyo marka wasaaradda maaliyaddu waxay agaasintay kulan hawleed 3 bisha socon doona oo ujeedadeedu ay tahay maaliyadda ay soo daadajiso ee mashruuca JBLG ga qaybta horumarinta iyo qaybta kabka iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyo caafimaadka ay sii dhaxmariso inay hubiso maalkii ay soo daadajisay sanadkii ugu dambeeyay ma loo maamulay sidii saxda ahayd si loo helo ujeedooyinkii adeeg bixinta ee laga lahaa
hay'adaha xukuumadda dhexe ee wasaaradda maaliyadda galwadeenka oo waxa isticmaashaa nidaam xisaabeed casri ah laakiin ogaalkay weli mu gaarin nidaamkaasi dawladda hoose ama heer deg
farsama ahaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo heer degmada ama dawladda hoose sidii loo dhaadhicin lahaa oo dawladaha hoose bilihii ugu dambeeyay waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dawladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dawladda iyo sistamyada lagu maamulo maaliyadda dawladda iyo tababar badan ayaanu hore ugu dhaadhicinay waxa kale oo anagoo markaa inta daba socona waxaanu dul istaageynay maxay yihiin adeegyadii aanu soo dhaadhicinay wax ma ka bedeleen nidaamkii dakhli abuurka gudaha ee degmooyinka wax ma ka bedeleen nidaamkii maamulka kharashaadka dawladaha hoose maxay yihiin caqabadaha iyo magaraansaa fursadaha ka soo baxay maamul daadajinta xagga maaliyadda oo dawladda dhexe ujeedooyinka ay ka leedahay tahay sidii ugu dhawaan lahayd bulshada degmooyinka iyo tuulooyinka dalka
ay laamiga inta baadheen ama hesheen mowsocda sidii ugu tala gasheen
haa waxa nooga soo baxay runtii waxaan ku faraxnay dawlad ahaan waxa nooga soo baxay in ay waxa nooga soo baxay in dawladda dhexe ujeedooyinkii ay kala hayd barnaamijkan wax weyn ay iska bedeleen oo sidii la doonayay aad loogu dhawaaday waxa noo soo baxay inaynu sanadka wasaaradda maaliyadda iyadoo hoggaanka u haysa in nidaamka isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta ee miisaaniyad samaynta horumar weyn laga gaaray iyadoo la raacayo tilmaamaha guud ee dawladda dhexe waxa noo soo baxay inaanu aragnay horumar weyn in laga gaaray nidaamka xisaab celinta iyo xisaab samaynta oo ka turjumaya miisaaniyad sanadeedkii kal hore iyo rubuc walba rubuc miisaaniyadeed kastaba wixii ka soo baxay inay war wanaagsan ay ka sheegayaan in horumar weyn laga gaaray nidaamka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxa kale oo nooga soo baxay
waxa jira cashuur ururin gudahooda ay sameeyaan een dowladaha hoose een qiimeyntina maxaa ka soo baxay marka midtalan lixdi bilood ama sanadkii ugu dambeeyay eegtaan
in horumar weyn aanu ka sii aanu ka sameeynay ama dowladihii hoose ay ka sameeynaan nidaamka dakhli urursiga gudaha gudahooda oo aanay mar walba sugin een kabka amba taan hooha maamul dadajinta maaliyadda ee dawladda dhex uga imaneysa iyo ta UN ta uga imaneysa iyo ta meelo kale uga imaneysa laakiin ay gudahooda dakhli kordhin ay sameeyaan wanaaga soo baxday waxa nooga soo baxday xagga xisaabirka iyo arreen isla xisaabtanka inay horumar weyn ka sameeyeen waxa marka inta la eego sidoo kale dawladda waxa uga soo baxay ujeedadii kama dambaysta ahayd ee ay lahayd ahayd in muwaadiniinta kala duwan ee degmooyinka iyo tuulooyinka ku nool in adeegu marba marka ka sii dambeeyo u sii dhawaado sidoo kale ugu dambeyn wax meesha looga faa'iideystay kulankan sidii qorshayaasha degmo iyo gobol iyo dhexe loogu xiri lahaa qorshaha guud ee qaranka ee la yiraahdeen National Development Plan 3 oo imika diyaarintiisii hawshiisa ay socoto
kasoo waxa uu ahaa ويا فيو وي خضر محمد عكله او ريسنا يا جاسمها جود وزاره الماليه ده سومالان محمد عبد الجرح انا هلكت كده جيسن سن وا فيو وي مامولكا مدحوينه جو بايدن امريكانكا يا اسكو ديا ان اي قاره افريكا ان دا عصب كو ايغان سي واخ لو قبطو عقبدها قاره هيستا غرهان دينا اولاد ايتوبيا حسردها السودان لا دغالنكا حنونكا كوبر 19 يوليبا غلان غلانكا سي خوغيسن اي شينو كوليه قاره افريكا فلسطين أحمد إيمان أيها وربحنا رنتان كسافسن إن الله سعودين إيسا
maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmay gaar ahaan qaarada Afrika inkastoo meelo badan oo qaarada ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaarada ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ah ku jiraan iyadoo dad badan oo qaarada Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaarada taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaarada ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba maxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxa ila ta Falastiin ay inuu maray xiriirka dawladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration ka Biden uu ka duwanaan doono dawladdi ka horeysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dawladaha Afrikaanka joojisana mashaariicdii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono wadan xididiilo fiican u leh xiriirka dawladda Mareykanka iyo dawladaha Afrikaanka ah runtina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda wadankan inuu u safray Afrika oo uu si u raasi xiriirkii Afrikaanka ila lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan Afrikaan uu tegey hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxa ku gudi jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration cusub inuu aad ugu duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gabi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 wuxuu xoog saaray Biden sida wadankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laakiin ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dawladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwa argagixisa iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah. Haddaba maxay Afrika ka dhowraysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo? Waa kan Professor Hussein Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabay oo 113 wadan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 wadan oo Afrikaana. Jawaabteeda marka koobani waxay noqonaysaa kulli Afrikaanka u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama maganaysa kaniif ama beytilmay cid walbasta u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kulli way ka ixtiraam rooyihiin dawladda Biden. لكن وح الكل حلان تهاي هرمر هدي لقي قال يحذير كانوا وح نقول إياه سيد اللوف فهموا إن إسرائيل كلاس عن كران وح أمريك دوني يوح أفريقي دوني سو أمريك وح دوني صدح الرماد تأوه رسوله إن لردق على ما كل تلسني ماذا لردق على معنيه دم غرديات لهير قليو وده ماذا هذا لكن بقول يا صدح حسون كوع سومي وده دم غردي معها oo boqolkii lixdan iyo sagaal oo dimuqraadiya baa la dhaqdaa 28 kan loo ku dhow yihiin 28 oo ku dhow yihiin 300 bana waa wadamaan shaqo ku lahayn baa la ilaahdaa een dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba isagu wuxuu doonayaa shiinaha la yar fogeeyo oo afrika yar fogeeyo afrikana shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas isugu miisaami lahayd ayaa afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19, kobcinta dhaqaalaha, siyaasadda Ruushka iyo Ukraine, nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah, haddana waxaa su'aal meesha taala ah u yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika. Waa kan Cabdiqafar Cabdiwardheere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya.
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runhaanti oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo ee runhaanti wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la yahay sababtoo ah ee Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa ee jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa ee waan waxyaabo aan Mareykanku hore ula macaamiltan jirin oo uusan maal gelin taas waa mid ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysta sidii uu ka yeeli lahaa ee gaar ahaan madaxweyne Biden ee mid kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii ee hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula dirro Afrika oo uu Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan u yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idin kula dirirno kaliya laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka covidka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoog saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqul insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaag iyo wax la mid ah laakiin dibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo runahanti Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa wali waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisa gaar ahaan maamulka Biden uu wali darsayo arintaas
dhinaca kalena mid ka mid ah tallaabooyinka Biden oo Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi
فلسطين أحمي إيمان أيانا لسو عسيني سوى بحين تاسيالك هاتكر جيساني سينا و VOA دقي سيال مركن كوسو دواد البرنامج كا بندقى VOA واد حليدان قلد دقي ستان تدبات كان وحاو كوسو عسيني هاي إزبدل كو يميد سياسة دا دلالك خليج كا يحرير كا عيلي يشان دلالكاسي ودمدا تركي كا إيو إيران وكان حسين برا آدن و سود ياري سون جيدنية
waxaa waan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan diirada ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin wadamada Turkiga iyo Iran dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhaxeeya dalalka khaliijka gaar ahaan xiriirka ay Saudiga iyo Imaaraadku la leeyihiin quwadaha Islaamka ee kale ee Turkiga iyo Iran waxaa sugaha awoodda badan ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa bishii hore booqday dalka Turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Shahbud bin Zayed oo ay walaalayihiin dhaxal sugaha ayaa todobaadkan booqday dalka Iran isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa booqashooyinkan? Waxaa arintaasi ino faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iran iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaheedu ballaaran. Haddii aan marka hore guud ahaan u noqono siyaasadda Bariga Dhexe, waxa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tagay madaxweynihii Donald Trump. Muddadii 4 sanadood uu xafiiska hayay Bariga Dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta, xaaladdaasi oo ahayd xaalad isku soo feyn iyo isku horkeen wadamada Khaliijka iyo guud ahaan wadamada Bariga Dhexe. Waxaa dhacday in Bariga Dhexe uu u kala baxo labada blok oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in Imaaraadka iyo Sacuudiguna ay daraf ahaadaan gruub ay maamulaan, Iran iyo Turkiga iyo Qatar iyo gruub ay ku jiraana ay daraf kale noqdaan. Taasi waxa ay keentay colaad muddo taagnayd. Kadib waxaa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka Mareykanku waxa uu keenay waji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyey isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka Iran. Taasi waxa ay keentay in wadamadii Khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xariga Iran iyo Turkigaba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed yimaado, iyagana looga baahan yahay in waji cusub oo siyaasadeed ay la soo baxaan. Taasi waxa ay keentay marka dalka Imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka Turkiga iyo dalka Iranba uu soo celiyo. Dalka Turkiga waxaan ogsoonahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknoolojiyada ee hubka haddii la qiimeeyo. Dhinaca kale, Turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare u soo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamadan carabta ee lacagta haysta. Iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka wadamadan carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan. Waxaan ogsoonahay in ay ku soo dagaaleen Imaaraadka iyo Turkidu dalka Liibiya iyaga oo soo kala taageeraya quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday, oo aan ogsoonahay Turkidu in ay ka muujiyeen cudud aada u ballaaran oo aan laga hadli karin, taasina ay keentay in aanu qalin karaynin ama marnaba laga gaban karin awoodda ay Turkidu maanta leedahay. Marka wejiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay Imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca. Dhinaca kale, haddii aan Iran u noqono, Iran waxaan ogsoonahay maanta in ay ku dadaalayso in dib loo soo nooleeyo heshiiskeedii nukliyeerka ee 2015-kii. Waxaa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama firaaq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordhay caalamka. Waxaa timiday marka in wadamadii Khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka Iran soo nooleeyaan. Waxaan ogsoonahay in 2019-kii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo, in colaaddu ay aad u fogaato. Waxaa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkayn in laysku adeegsado, in siyaabo fara badan laysku dhibaateeyo. Waxaasoo dhan waxay keentay marka in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan Bariga Dhexe. Taasi waa midda sababtay in ay Imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada Bariga Dhexe way ugu quwad weyn yihiin in xiriir wanaagsan la yeelato.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu booqasho ku maraya dalalka Khaliijka isaga oo 4 shalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi. Waana booqashadii ugu horreysay ee Maxamed bin Salmaan uu ku tago Qatar tan iyo 2017-kii markii uu xumaaday xiriirka labada dal. Waxaa xusid mudan in isla shalay oo 4 ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Socdaalka Maxamed bin Salmaan ee Khaliijka ayaa lagu macneeyey mid muujinaya isbeddel siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda siyaasadda Bariga Dhexe muddo badanna ka soo shaqeeyey warbaahinta dalkaasi Sacuudiga, haatanna ku sugan dalka Kenya.
Waxaa la odhan karaa booqashadaas wadamada ku tegay waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed, imikana waxaaba soo baxaya sinyaalo muujinaya in Sacuudiga iyo Turku labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhamayn lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Markaad eegto marka wadamadan oo dhammi imika waxay u muuqdaan inay dib u baadhaynayaan kaadhadhkoodii siyaasadda, oo maxay ahaytay wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay maxay ahaytay imika ay noqdeen uun ama ay u muuqdaan ba shimbir garabla markii taraameesha ka tegay, deetana ay doonayaan maxay ahaytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay tahay laakiin xaaladda la dejiyo arinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaale xumo dhamaantood soo wajahday oo maxay tahay wadamada oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay laakiin arinta Iran waxaan u maleynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arinta Turkiga een cadaawadu u weynay waxay kala dhaxaysay Saudiga iyo Iran bay ahaayeen laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay tahay qowda maqashi waxna haw qaban oo Saudiga afkun buu maxay tahay ka taageeraya inta badan laakiin xiriir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay tahay number adaga ayuu la lahaa Iran imkadana la leeyahay laakiin inay Saudiga iyo Iran isku soo dhawaadaan waxay ku xiran tahay baan u maleynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay Saudiyiintu ka qabaan Iran iyo xulufadooda oo ay maxay tahay sida ururada Xisbullaah iyo Xuutiyiinta reer Yemen.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isu geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in Khaliijka iyo Turkiga iyo Iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ku sugan dalka Mareykanka kana faalooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa muuqata in wadannada Khaliijka oo ay hoggaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afkarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawadda u dhaxaysay. Waa laga maarmaan tahay in si uun la isku afkarto. Sidaa darteed waxaa moodaa hadda in arrin ku cusub mantiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyey in lagu dhaqmo, taasoo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toosa la iskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal la iskaga hor imaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay la isla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo. Waxaan ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas, sidoo kalena ay isku hayaan xiriirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicnayn, dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar ay isku fiican yihiin, iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa dhinaca lagu kala duwan yahay. Ay haddana toddobaadkii hore waqti ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxeexday heshiisyo ganacsi oo aad muhiim u ah ilaa 10 mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badan ku baxayso in lagu heshiiyay, taasoo laga wada hadlay iyadana maaragtay xiriirka labadoodan inay isku soo dhawaadaan. Dhinaca kale wadanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonahay in iyagana meelo kala duwan ay iskaga hor yimaadaan, sida Yemen, dagaalka Yemen oo kale ay si toos iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo Xuusiyiinta taageerta iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo isbahaysiga Carabta wata oo halkaas maaragtay dagaal ugu dhexeeyo. Sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduuddooda oo lahaanshiyada la isku hayo. Waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koowaad ee Iran ah inay Imaaraadku xiriir fiican la sameysatay. Dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi Imaaraadku ku tegay Iran oo iyadana la heshiisyo lagu saxeexday xiriirka wadanka labada wadanna in maaragtay lasoo celiyo laga wada hadlay. Marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatiga loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo isku hor iman karo haddana la wada shaqeyn karo.
Laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka Khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah, sida uu sharxayo Maxamed Maxamuud Caalim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Maxamuud, barnaamij siyaasadeed uu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale, taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis, Masar, Imaaraadka, Sacuudiga, meel walba ka jira, iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan hoggaamiye ee dalalka Khaliijka, iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay, iyo Iran oo dagaalkii Sacuudiga iyo Imaaraadka ay galeen Yemen, aqoon badan iyo diyaaradaha doolarka se lagu dhibaateeyey dalka Sacuudiga oo shiica badan ay ka kacday dalalka Khaliijka, oo Ciraaq shiica degan, Bahrain shiica degan, Imaaraadka shiica degan, Sacuudiga shiica degan. Waxa muddaa Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo, dhinacana salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isaga soo wada laga wada heshiiyo, Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa, هذا هو يسوي دون يهشيس ونكسن لنا عن إيران إيو قليل سود وهذا أو كعذون ككل حياة ذلك مواطنين تشي عادي السنة قاع بحرين والدجن أما السعودي والدجن أما إمارات والدجن أما عمان والدجن أما اليمن والدجن وصي هرن وجود نورانجر لوجود نورعذو
isku soo dhawaashaha khaliijka turkiga iyo iran ayaa isbeddel ku sameyn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo maxamed cali ciyo oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
waxaan soo naay soomaaliya suudaan masar iyo libiya in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed oo khilaafka khaliijku ku lahaa laakiin hadii ay siyaasada khilaafka ku saleysnayd ee wadamada khaliijku ay meesha ka baxdo ay isbeddel siyaasadeed iman doonto waxa tusaale kugu filan dalka Soomaaliya oo aan maanta inagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aad noo saameeyay taasi oo keentay in la isku haysto siyaasada dalkeena in wadamada khaliijku ay isku soo faynayaan siyaasiyiinteena mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay dhinacyo la kala safan yihiin dhinacyo la isku kala haysta lacagaha loo kala adeegsanaya kooxa la kala wata waxyaalahaas oo dhan baa meesha ka baxaya inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee wadamadu ay kala leeyihiin waxa kale oo imanaysa in isbeddel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan soo nahay Iran in awood siyaasadeed oo kale ay la timid laakiin waxa dhammaan waxa soo dhan isku soo xeerinaysa in la soo afjareeyo hadii khilaafkani la xaliyo ama ay soo dhamaataba dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan ee labaduba aanu soconahay in bloggada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo in waxa soo dhameeyay ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsan la soo imaanay
intaasina dhigaystayaal waxa inoo wadiil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barraadan aad ayuu umahadsan yahay dhegaystayaal barnaamijka bandhigga VOA ayaynoo la socodsiinayay heesta caasha suuban iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan idin soo qabanaynaa markan san degistiyal mar kale halka naga dhageysanaysan waa VOA dhageystiyal qodobo kale ayaa inoo soo socda oo dooda gaaban ay ka mid tahay iyo barnaamijka dhaqtarka weydii asiye shee markan dhinaca yoom qudisho dad badan oo ku dhaqan caalamka iyo waxa internetku u noqoto mid wax weyn ku soo kordhiyay noloshooda waxaana qaar ka mid ah bulshada dunida ka helaan xog iyo aqoon intaba Soomaaliya oo dad badan ay isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad uga faa'iideysta arintan laakiin sanadihii dambe baad wax barashada barayaasha iyo aqoonyahanka ayaa sidoo kale aad uga faa'iideysanaya warbixin arintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Aziz Barro taariigeysiyaal nagara laada markan warbixintii Cabdi Aziz Barro ee magaalada Muqdisho waa tan ay dhigaysta
dunida casriga ah ee noqonaysa internetku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aadka u saameeya nolosha aadanaha marka laga soo tago in dadku ay ka helaan macluumaad ka wararka iyo xog kale iyo in ganacsi badan uu ku tiirsan yahay haddana waxa uu noqday il waxbarasho oo ay ku xiran yihiin jaamacado iyo arday badan Soomaaliya arintan inta badan kuma baraarugsana dhalinyarada hase ahaatee sanadihii dambe daayir aqoonyahana ayaa ku fakaraya sidii waqtiga dad badan ka gala internetka isla markaana isticmaala warbaahinta xiriirka bulshada looga faa'iideyn lahaa inuu noqdo mid ay aqoon ka kororsadaan Xasan Mudane oo ah baro wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa sameeyay maktabad lagu magacaabo baraarug oo dhinaca internetka ah oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 25,000 oo qof taas oo la soo geliyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira waxa uu sharaxayaa sida fikirkan uu ugu dhashay
horta aragtidan Baraarug Library asaaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga ayay ugu dhalatay inta badan waxay ahayd markaan meesha joogay waxaan fursad u helay in aan maqaalada iyo buugaagta cilmiga ah aan fursad u helo oo macallimiintu waxay isoo diri jireen maqaalo iyo buugaag isoo diri jireen markii aan wadanka joogo xasma heli jirin marka waxaan aad uga fakaray ardaydii aan ka soo tagay dalka gudihiisa joogta inaysan heli jirin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macallimiinta ay soo diraan marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan ee buugtan meel aan u dhigi karo oo ay kana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan marka Facebook ayaa ugu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan u soo geliyo maqaaladii buugteena meesha u soo galiyo kadibna halkaas ay kala deegan
Cali Ismaan Buule waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya waxa uu fiyo weeda u sheegay in maktabada badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay baraaru ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo daayara iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iido ku haystaan isticmaalka internetka
runtii wax badan oo ayaa laga faa'iidi karaa aniga ahaanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iideystay haday ahaan lahayd maqaalo haday ahaan lahayd joornaalo haday ahaan lahayd buugaag oo si free ah haday ahaan koorsooyin kala gidisan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoonteeda sare u qaaday iyo libraries kala gidisan oo aan ku biiray muddadii internetka isticmaalayay hadba
sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka waxa isticmaala dadka badan 2 milyan oo ruux kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada Cali Ismaan Buule ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho oo bilaash ah isla markaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa haddana uu haysto dhowr shahaado
waxaa jirta koosooyin online ah oo free si bilaash ah lagu faa'iideysto oo internetka laga heli karo ani ahaanteyda shahaadooyin fara badan ayaa jira oo anigoona xaadirin goobtii jaamacadda ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay anigoona xaadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in wax barashadaas aan ka faa'iideysto aan ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad yar oo shahaado kaliya aan iska bixiyay
inta lagu guda jiray xayiraadda xanuunka COVID-19 waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin موليد عوالي وهيركي لباطي وحبرشادة كوضا جامعادة نيروبي أي أشرح يصير حريرك إنترنتك وحبرشادي سوطري
إنترنتك وحو نوسة حلي أنه أنا نقلاس كيتكين إنان إن حالا حيسة دين عن قادنو سيدوكال إنان سوبرفايسر كي كوميونيكيشن على سمينة أنه معنا أهلدان إنترنتك استعمالين رنتو عاس دي كرا وحوين ووين ووين وكخيب خاتي وحبرشادينا
حسن مضاني أي أشياء إن وقتك كوبان أو أي برارو قودين أي ديفق جليني سو إن دد بدان أي كسو حرمين سيدا درتين أي ليهين إستقا إيا ددك هوشان لوضا قرش فوق أو لغو ديفق جليني أخرسكي قرالك صوماليا
بيالها قرشها مستقبلك وحبهان عن رجيان وحكم إذا إن مكتبضا عن إقاب oo hadda mabtaa waa digital marka baraha bulshada ku agtay in hoos loo dadajiyo oo laga dhiga wax ay dhan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yaani Muqdisho xarunteeda ay tahay ee gobolada waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buug ay yaliin
dad badan ayaa waqti geliya internetka laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo Cabdi Casiis Barro COW Muqdisho
Admuusan Cabdi Casiis degsiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOW Hussein Hassan Baqane
Raanti bishii November waxa dalka ka bilowday doorashada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo doorashada xildhibaanada beelaha Waqooyi laakiin nasiib darro isla markiiba hakad ayaa ku yimid hadaba in doorashadii bilaabatay ay istaagtayaan mas'uuliyadeeda qaadaya dawladda dhexe mise maamulada xubnaha ka ah waxa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah Axmed Daahir Haashi dhagacade oo si dhow ula socda siyaasadda dalka iya adaw farax kamas oo kamid ah qoyahanada gobolada dhexe hadalka waxa ku horeenaya Axmed Daahir Dhagacade
ee runti waxa wada ogsoonahay dalku wuxuu doorashay inuu dareere la damcay muddo adiga 2 sano ku dhawaad hadda laga joogo intaas waxa doorashada caqabada iyo u abuurayay inaysan marxalada hadda lagu jiraysan doorasho ku dhici kareen inaysan dawladda federaalka doorashada ay saraal ka ahayn qayb kamid ah maamul goboleedyada een wax badan ayaa la isku dayay in doorasho loo dareero meesan suura gelin baad dalku wuxuu galay khalalaaso dagaal ayuu ku sigtay oo dambeyntii waxa lagu heshiiyay in ra'iisul wasaaraha doorashada uu daadiyo ee madaxweynaha oo markaas loo arkayay inuu yahay awood muroqsi ee u diyaar ah inuu si xoog ah doorashada waxa wax dad asoo raaligay ku soo saartana doorashada laga fariisiyay ra'iisul wasaaraha doorashada gacanta loo geliyay hawshan ay bilaabatay lagu heshiiyay haddana markii hawshii in bilaabato la rabay oo doorashada loo dhaqaaqay la yiri isla markii hore maamul goboladii diidan doorashada inay hore u socoto ay hadana diidan saa darteed waxa muuqata cidda doorashada bilaabela way cadahay cidda ilaahay mar hore iyo mar dambaba diidan in doorashada dadana way cadahay een waxa markii dhig karna cidda saakay doorashada hore u dhaqaaqay laadahay oo weelina ayagu aan dhinacooda wax bilaabin haddeertaan aan u diyaarsan markii la fiirsho qaabka ay wax ku wada in doorasho bilaaban waa maamul goboladeeda qayb ka mid ah ay islaayaanay
waa maasantahay Axmed Daahir Haashi Dhagacade cadaawe adiga dhankaada
waxay ila tahay doorashada maanta hakad ku jira iyo dib u dhac ku yimid sabab waxa ah dawladda dhexe waxaan dareemi kartaa sida hadda ku doorashada meelaha ay ka bilaabatay oo markii hore wal la sii ogaay inay faragelin ama saameyn xoog leh ay dawladda dhex ku leedahay si ka duwan gobolada kale ama istiriyada kale inay saameyntooda ka muuqatay oo ay ka bilaabeen boob iyo mutaqaana doorashada iyo aad loo boogaayo marka dawladda dhex ayaa mas'uuliyadda iska lahayn is leeyahay dib u dhac ku yimid doorashada hadda istaagtay
cadaaw ma sanid Axmed Daahir sida maqlay sida cadaaw waxa uu hadalku u dhigay in doorashada dhinaca maamul goboleedyada ay waxba diyaar ka yihiin laakiin xagga dawladda ay ka socolaadaan haye
waxaa la rabaa dadku inay waaqici noqdaan ayna fiiriyaan marxaladda la soo maray dawladda federaalka ah doorashada waxay si toos ah gacanta u haysaa doorashada Soomaaliland iyo Banaadiriga oo Muqdisho lagu doornay gacanta ku hayaan doorashadu way bilaabatay sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada doorashadu way bilaabatay. Meelaha hadda doorashadu ay ka bilaabalaadahay waa meelaha ay ugu saameynta yartay dowladda federaalka ah oo ciidan toos u amar qaata uusan joogin. Cidda diidan inay doorasho bilowdo ma ahan dowladda federaalka ah. Haddii ay rabaan doorasho ay xor u yihiin, haddii xataa dadka qaarsay ku doodayaan oo ah faragelin ayaa jirta, cid faragelin ku samayn karta ama deegaanada hadda doorasho ay ka bilaabalaadahay dowladda dhexe wax faragelin ku samayn karta may jirto inay qabtaan doorasho xalaal ah. Haddii ay rabaan cid ka hortaagan may jirto, laakiin way soo socon. Waxaad moodaa in baasho ay tahay dibigu loodaasaa cunasaana cabaada, hasha ay gelay ilaa cunto iyadaana cabaada. Haddii doorasho la rabo oo maamul goboleedyadu warkay sheegayeen daacad uu yahay, cidda faragelin ku sameynayay tahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, dowladda dhexe wax sameynaya wax faragelin ku leedahay midna lama arko. Doorasho sidii ay nidaamka lagu heshiiyey ayay ka qaban karaan. Sidoo kale doorashadu waa doorasho dadban. Doorasho dadban hadday tahay dowladda dhexe, dabcan saameynteedu rabitaan qalbi uu jiri karaa, laakiin waxaa si toos doorashada gacanta u haya maamul goboleedyada. Maamul goboleed kastana deegaankiisa inuu doorashada ka qabto iyo xor u yahay. Waxaa jira guddi doorashada maamula, guddigaas iyo maamul goboleed unbayna u dhexeyn kartaa hawsha doorashadu. Marka wax saaka lagu eedeeyo dowladda dhexe inay jiraan ma umaleynaya aniga.
Waa mahadsantahay Axmed Daahir Cabdaawe.
Waxaan rabaa dhowr arrimood inaan horta marka hore hoosta ka xariiqno. Waxaana fiican hadii jeer inaan dib u eegno wixii hore usoo dhacay iyo sida xaalku yahay. Waxaad ogtihiin dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda dhexe oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in ay isku dayday inay waqti kororsi samaysato oo ay 2 sano ku darsato. Labadii sano laga hor yimid oo shacabkii iyo mucaaradkii intaba ay diideen laga hor imaaday. Markii laga hor yimid kadibna la yiri doorasho ha la aado si maaragtay bal xal loo gaaro. Waxaad moodaa horta marka hore inay waqtiga dheereysanayaan oo ay doorashada inay sii jiidanto ay rabaan inay waqtigii laga soo celiyo oo 2 sano ah inay halkaa ka faa'iidaystaan. Dhinaca kale waxaad moodaa inay haddana rabaan doorashadu inay noqoto doorasho ku shubasho intii ka awoodaan inay sameeyaan. Hadda faragelin toos ah ayay waxay ku hayeen sida muuqata kuraastii soo bixisay aqalka sare iyo golaha shacabka kuwii laga doortay ee ka dhacay Koonfur Galbeed iyo gobolka gobolada Waqooyi iyo Galbidug. Doorasho boob ayay ku hayeen sida dadka soo baxayay aad ka fahmi kartaan oo ku soo baxay kuraasta iyo qaabka ay wax u dhacayeen. Marka faragelin xoog leh ku haysa waxa marka waxaa saameynaya marka hadii ay faragelinta noocaas ay bilaabato xitaa state-ka rabo inuu doorasho si xor ah u bilaabo mar haddii ay noqotay sidaas waxa noqdeen oo dhaamiyeedkaas uu socdo, waxaa laga yaabaa inay u istaajiyeen iyagana maadaama waxa socda isaga doorasho magaceed qaada karin oo wax boob camal yihiin inay halkaas ay hakad ku galay maaragtay u soo weynayaan. Sidaa darteed waxaan leeyahay aniga haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay doorashada si dhab ah daah furan in loo qabto ayada ay maaragtay ka shaqeyso oo aanay faragashan doorashada la sameynayo faragelinta ka dayso ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa inuu qabso door ayaa rajeyna, waana aan filayaa inay dhici doonto. Laakiin inta faragelinta noocaana oo kuraasta lagu boobayo ay socoto, sababta koowaad waxaa iska leh dowladda dhexe, sidaas ayaan leeyahay aniga. Aadan masanta
haye Axmed Daahir.
Cudurkii gala lo'da inana dabeer ka gubin ayaa la rabaa. Haddii xataa qaladaad uu jiro, hadduu jiro doorasho si qaldan loo maamulay, cidda doorashada gacanta ku eeday aadda iskala maahane maahan inaan ku eedeyna cidan hawshaba shaqa aan ku lahayn. Doorashada waxa gacanta ku hayaahi waa isteediyada maamul goboleedyada gacanta ku haya. Haddii ay dhacdo in wax la boobo ama in wax qaldan ay dhacdo, waxaan uleeda qaadan doonaa ciddii ku kacday falkaas oo hawshaas sameeya qaadan doonta. Laakiin ujeedku ma ahan haddii qalad uu dhacay qofka aniga aan necbaayaa eedda saaraya ma aan sax ma noqonayso. Qalada uu dhici karaa oo malihi qaladaad ma jirin malihi oo qalada uu dhici karaa, laakiin haddii qaladaad uu dhacayna yaa iskale qaladaadkaas cidda doorashada maamuleysay iyo cidda deegaankaas mas-uuliyaddiisa haysay unbaa wax laga weydiinayaa. Haddaan dib ugu laabano aqalkii sare, labada maamul goboleed oo hadda doorashada bilaabayla, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen meelihii ugu qaabka darnay oo doorasho aqalka sare ay ka dhacday ahaayeen, oo maysan wax doorashada kama isa dhicinay dhihi karnaa. hadii marka wax loo socdo ay yihiin doorasho sax ah oo xalaal ah hadii loo socdo shalay may saxir lahayn kuraasta waxay sameey lahayeen doorasho xor ah waxay dhihi lahayeen sano kale ayaan rabnaa waxaad moodaa waxii beenta ay isku adeegsanayay oo ayagu sidii ay wax u rabeen unba wax u hirgelayeen maahane cid doorasho xalaal ah raadinaysa oo waxa weeyaan saakay caqabad ku hor gudbanta ma jirto ay xor u yihiin maamul goboladeedu inay doorashada si xalaal ah u qabtaan ay xor u yihiin dawladda federaalkaana mar hore ayaa mas'uuliyaddaas laga wareejiyay oo waxeed ah oo saaka ay ku leedahay ma jiraan
ama santahay axmed daahir cadaawa
waxaan is leeyahay doorashada maanta sababta ay u istaagtay oo ugu badan sidaan hore u soo tilmaamay waa dawladda dhexe sababta keenaysa inay sababta waxaan u daliishanayaa inay sabab u tahay waxaad arki kartaan isteedidii doorashadu ay ka bilaabatay sida dadka ayagu markii horeba ayadoo doorasho bilaabmay si uu ogaayo qaabka ay u rabaan inay isla markiiba kasoo muuqdeen oo si aan xaaladiidu aan uga ognahay inay wax ku dhaceen sidoo kale waxaad ogtihiin cabashada maanta ay beeluhu qabaan ee kuraastii la dhacay lahay iyo heerka ay taagan yihiin waxaad kale ogtihiin walwalka ay qabaan dadka kuraastoodii weli aan la dooran oo ay dhiman tahay arrimahaasoo dhan ayadoo jirta waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha inay la fariisteen midowga mushruxiinta inay la fariisteen iyagoo ka cabanaya waxa jira waxaad ogtihiin in beesha caalamku ay maaragtay arrintan iyaduna walaac badan ka muujisay sidaas darteed doorashadii maadaama ay ku bilaabatay boob ku bilaabatay oo qaab macnaha ay ku bilaabatay doorashadii kuraastii la iska qaadanayo oo aan qaabkii iyo brocedurka lagu talagalay iyo habraacyada lagu talagalay iyo ergadii in lasoo xareeyo iyo nidaamka lagu talagalay midna aan lahayn waxaad moodaa taasi inaanay shaki qof ay maanta shaki kaga jirto inaan la arag in ay saameyn xoogan oo taban weliba inay kuleeyihiin filda soomaaliya inay kuleedahay oo ay faragelin xoog le ku hayso haddii faragelintaas xal loo helo waxaan is leeyahay doorashada way bilaabo kartaa kuraastii hore loo doortana kulli xal waa laga gaara
daahir ku hormar
doorasho haddii dalka ka dhici weyso mas-uuliyadda cidda qaadaysa ahi waa ciddii doorashada mas-uulka looga dhigay ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha kana mid yihiin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dabcan guddiga wadatashiga qaranka guddigii loo bixiyey oo mas-uuliyadda la saaray doorashada ayaa mas-uuliyaddaas iska lahay ayagaa laga sugayaa inay waddanka ka qabtaan doorasho xor ah oo xalaal ah lagu wada qanco inay ka qabtaan ayagaa laga rabaa haddii doorashadaas ay qabsoomi weydo wixii dhacayna mas-uuliyadda ayaga unbaa qaadi doona haddii doorashada sidii loogu talagalay u qabsoontana ayaga ayaa ku ammaanaa doona marka mas-uuliyaddaas wixii dhaca waxaa qaadi doona guddiga wadatashiga qaranka ayaa mas-uuliyaddaas qaadi doona ayaga ayaan wax laga weydiin doonaa
hay kelimada ugu dambeysa cadaawe
waa mahadsantihiin labadiinaba xuseen xasan iyo sidoo kale axmed daahir mas-uuliyadda waa iska caddahay walaal cidda qaadanaysa mas-uuliyadda waxaa qaadanaysa cidda marka hore isku daysay in doorashadan dib u dhigaan oo laba sano ay dib u dhigaan haddana waxyaaba had iyo jeer ragaadinaya doorashadii iyo caqabada ku ah had iyo jeer wada isla markaana faragelinta ku haya hadda doorashadii habsame socodka doorashada faragelinta ku haya waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha iyo filda soomaaliya mar in badan ay isku qataarnaayeen oo doorashada darteed ay u hakisneed haddana mar kale doorashada markay bilaabatay inay ra-iisul wasaarihii iyo filda soomaaliya iyadoo faragelinaysa ay isku dhawaadeen halkaasna ay ka socoto baasho daaho gadaashiisa ay doorashada ay ka maamulayaan marka haddii doorasho dhacdo oo ay wanaag ku dhacdo mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka haddii ay qaldanto oo doorashadaas oo fashil ku yimaado ama dib u dhac saa-ida uu ku yimaado iyo haddaba wixii doorashadaas maxaa dhihi jiray ka dhashay inta doorashada xilligii doorashada waddanka uu ku jiray wixii ka dhashay mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa qaadaysa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay axmed daahir xaashi dhaga cadde iyo cadaawe faarax ka mad inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno nabadgelyo
dhaqan aad buu mahadsanaya markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti igu yahay dr maxamuud axmed maxamed dr shiina oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta caafimaadka el axsaan ee ku taala magaalada beledweyne دكتور كأي واحد دوان عند فريق بلاش اسم يي ضد يو كعبنا يي حنون لنا عندها دكتور كأي واحد كجواب يا سؤال ويدينا عند استيال سحر برامج كا
معي هو بشير عمر معلم تجمع مجال هذا البلد وين دكتور كوه ويدي لها عندها بيها كي ماذا بيها سماوة بيها عندها كي ماذا بيها ليرا عندها يدلان مسوا بي إلهي كانوا عذر عادسك عادية تاسا يوم جعل الله إنه دكتور كي جوابه
بيو حوك لبحان لبن نوع كي ماذا عندها بيها خطرت عندها الدلاء إيش كده يدك جيران ما صوبحان كون صوبحان شغف مرها بيها خطرت مركة إبتان إيش عدد سكيدي أي كروق هذا بلاش إيش كروق حيد كدن به الدكتور قاعده ارغ كينا حيد كاسيدان marka biyaas biyo soo baxa ma aha waxaanu loo yaqaan galow koomaha su'aalada uu taqaan biyaha indhaha dila biyaas marka biyo soo baxa ma aha qofuna isma ogaan karo wax laga yaabo isaga 10 sano xanuunki qaba inuu guriga dhibo biya neeska imanan wax lagu ogaan karo xanuunka kaliya qofku inuu dhaqtar la kalmo dhaqtarku uu eego alaabdihi biyahaas inay ku yaalaan in kale oo xididkii la jagareeyo ayaa lagu waan karaa laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxa ka imaadaan baalasha hoostooda indhaha way maydhaan hadduu qofku alla jufu kaco way bataan haddii saxra ay ka galaan way bataan hadduu qofku daalan yahay way bataan dadka qaarba markay bisaa socdaan ilmadaas badataa qaarba markay qoslaan ay badataa kuwaas wax dhibaato ah ma laha dadkuna aad bay uga codaan سيب الدفك اللي قالك يا أدوى عوضا أعطيت وحدها إلا قالي إلما مويدا مش هدي لقالو إلتيشن كاير أيا كيني مربا إن إلما إيوحا إسباركتو لكن ما أهب بيها خطبتا إنها هدي ليه ماها
إيش هدي وعاد فقلو محاونا كسرين وسميو واكن دو ترشيني أوكي جوابي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إيش هدي عاد فقلو وحفي عن وقت الوهر ريسور قال أي تاي إن لقالو عاد كيد مقالو هدو داهو عاد كاس انها بيوك فريا كدبنا ايش يعني لما تابع لغيابا وقت ليه كدب ساعر قد حوفي عن ايش ان هدي هذا لغالي ايش كلا دور كدن بي نلو غلا او ناستن وان وقت ليه لستوين لانو حوويان دد بدن حيدهان ايش ان كيد باكد لغانيا مريد تاني قدن تو ايان ماردي قلان دونا تيدي كلا مسيو كرتي ايش وقت ليه ina aadku iskaga jiro oo aadku adkaanaya qalinkiisa adkaanaya wax qabsiga adkaanaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga deeq xuseen maxamed degan magaalada beledweyne gaar aan xaafada bundaweyn dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiyo ilmaha yar yar ka oo dhasho ku dhasho weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaan wax ma laga qaba kara masala toosi kara sida caadiga dadka ay yihiin sama laga dhigi kara su'aasha saan dhaqtarka weydiin lahayd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim indhaha qallooca ee carruurta yar in la toosiyo waa muhiim waa la toosin karaa waxna waa laga qaban karaa toosintooda 100% bay noqotaa waana muhiim ilmaha inta yar yahay in la toosiyo marka laba qaybood bay noqotaayo qaybna carruurta ama way ku dhashaan iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca nooca badankiisu qallin buu baahdaa qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo kale u baahdaa marka waa la baaraa ilmaha duwayn baa lagu shubaa retroscope-ka lagu eegaa haddii uu noqdo nooca qallin kana markaasa la qalaa oo la toosiyaa saas lagu kala baxaa waxa jira laga carruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo aragooda inuu dhiman yahay qalloocna uu ku jiro carruurtaas oo khiyaalayaal baa loo qoraa oo khiyaalaha ayaa indhaha toosinaya aragana kobcinaya ilmaha usoo baxo oo khiyaale waa inuu khiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro oo khiyaalaha ayaa aragiina kobcinaya oo korinaya isla markaana oo khiyaalaha ayaa indhihii toosinaya marka nooca oo khiyaalaha u baahan waxaa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qallinku inaan waxba ka tarayn laakiin ay tahay ookiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisu si toos u toosiyaan
barnaamijka weydiiyey dhaqtarka iyo Ibrahim Xasan Garabe Dandure ayaa dhigaysanayseen. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal, nabadgelyo.